mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en Mediodía COPE. Recibo un saludo de José Jardo.
O Cidade de Pontevedra deste ano significa para min algo máis, se cabe que ese recoñecemento. Supón entender que a vida cultural desta cidade é vibrante, complexa, única e diversa. Que Pontevedra é un lugar que vive, pensa e soña en galego e en castelán, e que é capaz de crear historias que resoan en todo o mundo. Que é a cidade soñada de Castelao, pero tamén a cidade de Vallinclán, Torrente Ballester e tantos outros autores e autoras que, sen importar o vehículo que escollan para expresarse, son capaces de contar historias universais. Que Pontevedra é, en definitiva, a suma do traballo e o esforzo de todos os seus habitantes.
Este que escuchas es un pequeño fragmento del discurso que acaba de dar el escritor Manel Oureiro tras recibir el premio Cidade de Pontevedra en un acto que se celebró en la Casa Consistorial. Además, el Concello de Pontevedra ha decidido entregar el premio Cidade de Pontevedra a los servicios de digestivo y dermatología del CHOP por ser ejemplo de dedicación e innovación, habiendo recibido en 2024 varios reconocimientos. Escuchamos ahora al doctor Ballina, que es miembro del servicio de digestivo del CHOP.
O 2024 foi moi especial para nós, con recoñecementos tan importantes como o premio Best in Class ao mellor servicio de digestivo de España, e tamén o Innova Health, ao mellor proxecto de inteligencia artificial no ámbito da saúde. Pero, sen dúbida, este Premio Cidade de Pontevedra o que máis nos ilusiona, porque vende a nosa cidade da xente para que traballamos día a día.
Además, este lunes tamén vuelve a ser noticia la gripe aviar, ya que varios concellos de Pontevedra e Osalnés han sido declarados como zonas de alto riesgo por el Ministerio de Agricultura. Sobre esto vamos a hablar en menos de un minuto con Luis Núñez, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Say yo, Sean Kingston.
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls, they only wanna do.
A partir de hoy, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activa en varios concellos de aquí de nuestra provincia el riesgo alto por gripe aviar. Por lo tanto, desde este lunes, las aves de corral no podrán estar al aire libre para evitar así el contacto con aves silvestres que son o pueden ser las portadoras de esta gripe. En Galicia, aquí las zonas consideradas de alto riesgo están todas en Pontevedra y son los concellos de Ogrove, San Senxo, Meaño, Ribadumia, Cambados, Vilanova de Arousa y también Ailla de Arousa. Y ante esta situación me gustaría hablar con Luis Núñez, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Pontevedra, para saber cuáles son las medidas que deben adoptar las personas que tienen aves de corral y si también hay algún tipo de riesgo para nuestra salud. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
En primeiro lugar, preguntarche que é a gripe aviar, porque escoitamos falar moito de gripe aviar, pero probablemente non sexamos moi conscientes do que realmente é esta gripe das aves.
Bueno, a gripe aviar é unha enfermedade, como ben dís, das aves, que é producido por un virus, ARN, e que ten dous tipos de proteínas na súa composición, que son a proteína hemaglutinina, que é a H, e a neuraminidasa, que é a N. Entón, da proteína H hai 16 tipos, da proteína N hai 9 tipos, e cando se combinan estas dúas proteínas deste virus ARN, pois salen distintos subtipos. En este caso, a gripe aviar é unha enfermedade das aves da combinación H5 N1. É unha enfermedade que afecta, pois, básicamente a todas as especies aviares, tanto as aves silvestres como as aves domésticas. E dentro das aves domésticas, as aves que teñen un especial risco, pois, son as galiñas e os pavos.
É dicir que as aves silvestres que están infectadas con este virus poden yo transmitir as aves de curral, non? Aí está o perigo.
Sí, sí, de feito, pois todas as medidas de prevención van encaminadas a ese tipo de control, non? Para evitar que as aves silvestres se poñan en contacto cas aves domésticas. Uh-huh. En este período no que estamos ahora, pois é unha zona de tránsito, digamos, de migración deste tipo de aves, eso lle colle pois a península ibérica, entón é cando se produce pois un pouco estas alertas, porque no momento que estas aves pasan, que poden contagiar pois as aves domésticas. Sí. Nas aves domésticas pois tamén hai que facer un control, pero é máis sinxelo porque, bueno, teñen unha serie de síntomas, digamos, inespecíficos, non? Cando sufren estas enfermedades, e o gandeiro pode controlar, non? Pois se establecen pois unha serie de límites, pois cando o consumo do pienso de agua é superior á caída, non? É superior ao 20%, cando hai unha caída na posta de ovos durante máis de 2 días seguidos do 5%, cando hai unha mortalidade superior ao 3%, e calquera outro signo clínico ou de lesión post-mortem que pudiera sugerir a influencia aviar, entón, pues estes gandeiros é cando teñen que comunicar os servizos veterinarios oficiais, non? Pues, cando se fai pues, un control e despois, bueno, o diagnóstico definitivo, pues, tense que facer tras unha toma de mostras e remisión destas aves pues, ao laboratorio de Algete Madrid, creo que confirma os casos.
Luis, máis alá de ser obviamente perigoso para as aves de curral, tamén pode ser perigoso para os seres humanos? Pode haber algún tipo de consecuencias para a nosa saúde? Por exemplo, se comemos carne, ovos ou calquera outro producto de aves infectadas ou non hai ese perigo?
Bueno, vamos a ver, aquí tamén debemos distinguir entre dous tipos, ¿no? de risco de contagio, o que polo consumo de carne ou de ovos, o risco é prácticamente inexistente. O sea, non, a xente pode consumir estes produtos sin ningún tipo de problemas. Sobre o contagio das aves as persoas, digamos, polo modus vivendi que temos, ¿no? en Europa, no mundo occidental, tamén o risco é inexistente. Se han reportado algúns casos, pues, especialmente en Asia, pues, por un contacto moi 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 estreito destas aves infectadas cos persoas. Pero, bueno, a mellor xente que se utiliza as aves para patentar, que conviven na mesma estancia, entendes? Eso é unha situación pues, prácticamente descartable en tal. Pero sí que hubo, bueno, en anos anteriores, si recordades, hubo un caso tamén de salto, non tanto das aves aos humanos, como posibles saltos destas aves a outro tipo de aves ou de, vamos, de animais, non? De feito, pois hubo, hai 2-3 anos en Carril, un caso dunha granxa de bisóns que empezaron a morrer, e bueno, detectábase presencia deste tipo de virus, e, bueno, pudo ser que hubiera unha mutación puntual, non? Por contacto con aves silvestres que mutaran estes bisóns. Pero, bueno, básicamente unha enfermedade que a día de hoy se pode considerar das aves, pero, xa sabemos, a experiencia nos ten demostrado que as mutacións dos virus están aí, entonces pode haber un salto entre especies, ¿no?
É dicir, non se pode descartar, como xa pasou en anteriores ocasións, esa zoonose, non? Esa transmisión de virus
bueno,
dos
sin alarmar a xente, pero, bueno, refírome que a naturaleza xa nos ten demostrado, non? Que un virus que empeza en unha especie, que hai outros que son resistentes, que son, a mellor, os máis perigosos, porque son reservorios que, a súa vez, transmiten a enfermedade a outras especies, non? Hospedadores intermediarios. A día de hoxe, unha enfermedade restringida as aves, o que causa de mortandade sen risco para o consumo de alimentos.
Pois Luis Núñez, presidente do Colexio de Veterinarios de Pontevedra, graciñas, como sempre, por nos atender. É unha aperta, Luis.
Vale, veña, gracias. Un saludo.
Y así nos ponemos en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Y te recuerdo que nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.